Mi malsaciĝis, vi min devigis, ĉar mi devus esti laŭdata de vi, ĉar en nenio mi malsuperis la plej eminentajn apostolojn, kvankam mi estas nenio. Vere la signoj de apostolo estis elfaritaj inter vi en ĉia pacienco, per signoj kaj mirindaĵoj kaj potencaĵoj. Ĉar en kio vi fariĝis malsuperaj kompare al aliaj eklezioj, krom en tio, ke mi mem ne ŝarĝiĝis al vi. Pardonu al mi ĉi tion maljustaĵon.